Ekonomia eta geopolitikari buruzko kolaborazio berri bat irekiko dugu, eta horretarako, bi astean behin izaten dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaia daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon, Jon.
Egunon. Gaurkoan ere, gai interesgarri eta potolo bat ekarri diguzu, ekonomiaz eta geopolitikaz aritzekan denean denak izaten dira potoloak, baina gaurkoan ere, berezik interesgarri egintzaiguna, enpresa publikoen inguruan hitz egin behar dugulako, edo enpresa publikoen eta enpresa pribatuen arteko dikotomia horretaz, enpresa publikoen efizientziaz eritzein dugu askotan argudio bezala erabiltzen baita enpresa pribatuaren alde, baina horretan abiatzeko galdetu nahi nizun, zergatik aukeratu duzuen gai hau lantzeko, eta aipatzen zenutela zuek ere, enpresa publikoaz daukagun ulerkera edo kontzeptzioa agian ez dela zuzena?
Bai, bueno, alde batetik, bueno, funtsesko hartzia da, momentu historiko honetan, gaia edo horren inguruko eta eztabaida berpizten ari dalako. Berpizten ari dalako hainbat arrazoengatik. Baina, bueno, jatorria joan da, kontutan gatu behar dugu, azkenian ez tagaida hori noiz sortzen da. Ezta? Bueno, alde bat entitek gogu, bueno, ba, herrialde sozialista sortzen direnean, batez be, ba, ondienak Rusia eta Txinan, hor proiektu bietan, proiektu sozialista horretu bietan, pues, oso orokorra izan zan enpresa publikoak hartu zuen ekonomiaren
pisua
edo parte hartzea pisua indarra eta bestaldetik beste Europa mendebaldeko Europan bigarren mundu gerraren ostean batez be ba 20 urte edo ba enpresa publikoak be indarra handi hartu zuten. Bueno, dena dinamika guzti hori hasi zen aldatzen ba 80etan inguru bueno, ba Txinan ba sistema aldatzen hasten balako magoen hile eta gero, ba, Sovietar bat hausena jauzi eta ekialdeko estatu zirealistak bai eraldatzen dire. Eta mendebaldeko Europan neoliberalismoa azten da martan jartzen, eta neoliberalismoaren barneko ba, neurri garrantzitsuak eta privatizazioa. Eta privatizazioa zabaltzen da ekonomiako sektore asko edo guztietara, zango nukenu, eta horren ondorioz enpresa publikoen pisua gero eta txikiago izan da. Ez? Bueno, orduan, horren ondorioz enpresa publikoa iaia desagertuta dago gure inguruan, oso pisu txikia dute, eta batez be, Espainiaren kasuan ikusten baditugu zifrak mendebaldeko Europan, Espainia dan, bueno, igual enpresa publikoak bueno, baztertuen geratu den estatua, ez? Eta momentu honetan badagoz arrazoi batzuk nolabait eztabaida hori berpisteko. Zeka, urte guzti hauetan neoliberalismoaren garaian ideologikoki eta azterketa ekonomikotik bebai ba, gero eta gehiago pentsatu dugu bueno, pues, enpresa publikoak ez direla baliogarriak ba, aberastasunaren aldetik, interesazionaren aldetik eta enpresa pribatuekin konparatuta. Eta hala ere, orain, eztabaida hasi dira berpiste. Eta berpiste horretan hainbat funtsezko arrazoi dago. Alde batetik, bueno, neoliberalismoaren porrutak gero eta argiago dagoela eta neoliberalismo gakoa izan da hori privatizazio prozesuetan eta orain ikusten ari gara, pues, bueno, sistema hau ez da bilela eta hori oroar onartua izaten ari da multinazionalak beraiek ja, ba, berradiatzen dira proiektu ospetsu horren bitartez ja argita garbi izan dabe ba, neoliberalismo porrotekin duela eta beste sistema bat behar dala eta bar, bueno, hori da faktore bat, ez? Bueno, beste bat oso importantea da herrialde gainerako emergenteen arrakasta. Gero eta pisu handiagoa daukiela munduan, batez ez Txina eta Rusia, ez bakarrik hori, bat ez Txina eta Rusia, baina pisu, gero eta pisu handiagoa daukie militarki, politikoki eta ekonomikoki. Beste faktore bat oso importantea da, orain gutxi arte, pentsatzen ari ginen, sektore publikoak herrialde gainerako horretan, Rusia eta Txinan, nolabait, lengo sistemaren ondakinak edo zirela, eta apurka-apurka jaizten ari zirela. Baina, orain ikusi dugu, ez ba, herrialde hoien politikak azken urtetan, azken, nik esan dute, 10 urtetan, 20 urtetan errusaren kasuan, 10 urtetan Txinan, pues, oso argi daukie, ba, sektore publikoa mantendu behar dela, babestu behar dela, eta kasu askotan berrindartu, berrindartzen hasi direla. Ez? Eta bestaldetik, gure inguruan, hainbat kasu konkretu ditugu pues, privatizazio prozesuen porrotari buruz, batez be, bueno, nik esan nuke monopolio edo oligopolio moduan gauzatzen diren jardueretan. Baina, bueno, hor ninguruko ez tabaida sortu dire, pues, oroar, pues, adibidez, finantza sistemarekin, banku sistemarekin. Edo Espainian, sistema sektore elektrikoan. Edo adibidez, erresuma batuan, ba, garraioen privatizazioaren politikekin, ez? Mm-hmm. Bueno, faktore guztien hoiek elkartuta, pues, gero eta argia dukusten da, ez da bai da berriro piztu behar dela, ez? Bintzat, ez da bai da berriro piztea, bat ez be, gero eta gero kontratu beharko, pues, gauzak teknikoki be, azterketa ekonomikoaren ikuspegitik, ez zirela uste genduen modukoak.
Bueno, beraz, eztabaida berriro irekitzera gatoz, eta hor ondorio utzaldi mazaizu, hemen zuen txostenen erikusi dudan puntua delako, eta oso garrantzitsua ez, askotan esaten delako, iniziatiba pribatu eta interes pribatuak eta norberaren ambizio egoistak modu enpresa pribatuaren barruan logika guztia daukaten ambizio pribatuiek direla enpresak efiziente egiten dituztenak, ez? Eta enpresa publikoak bere horretan dakarrela alperkeria eta efizientzia falta. Eztabaida horretan badaukazue ekarpenik egiteko?
Bueno, bai, a ber, horren gai horren inguruko eztabaida ikusita, bueno, horren egiten ari diren eztabaida ekonomikoak eta azterketa ekonomikoak eta batez be herrialde emergente gainerako horren esperientzia kontutan hartuta, horrein gero eta argiago banatzen ari dira azterketa hori enpresa txikiak eta handien artean. Orduan, zer ikusten dugu, pues, enpresa haundiek daukia bantaia, hainbat bantaia eskala ekonomian aldetik, hau da euren, neurriari eskerra, okera daukiez gauzak merkeago egiteko, bat ez be, ez? Eta horrela, pues, presioak, presio bajuagoak eskaintzeko, bueno, gauzak hobe egiteko hainbat sektoretan, baina bai ikusten da bestaldetik enpresa handietan sortzen direla gero eta handiago izan da inefizientzien aldetik edo arazoen aldetik gero eta normalean enpresa publikoei leporatzen dautzegun arazoak enpresa pribatu handietan bai sortzen direla, ez? Hau da, enpresa pribatuak teorikoki malguagoak dire
dinamikoagoak edo
dinamikoagoak eta bat eta baina piramide horre ezaugarri guzti horiek ba gero ta bueno, desagertuz toias enpresa haunditzen dena da bera, ez? Orduan ikusten dugu oroar oraingo eztabaida ekonomikoan bai hemen eta bai herrialde gainerik horretan onartzen ari da oroar enpresa txiki ertaina batez be pribatuak izan behar direla, ez? Baina eztabaida batez be zentratzen da enpresa handietan. Ez? Eta hori ikusten dugu batez be realde emergenten politikak enpresa publikoak mantendu eta sustatzenen aldetik batez be enpresa handietan kokatzen direla eta hemengo eztabaida ekonomikoan be bai enpresa handietan, ez da. Bueno, azterketa hori bueno, sakonago izan daiteke, ez da. Zer gertatzen da enpresa handietan? Pues bueno, faktore asko dire, ez da, malkutasuna galtzeko, hau da, jabeak normalean, ez da bez, eurek zuzen enpresa kudeatzen, beste gestore batzuen eskuetan utzi behar dabe, ba, gestiño, eta horrekin ja, pues, bigarri hori, dinamismo hori, urruntzen da. Bueno, hainbat faktore dagoz, nabaitu lertzeko enpresa handietan, enpresa txikiek duten dinamismo hori galtzen dala, eta orduan just dinamismo horren aldetik, bai, enpresa pribatuak eta publikoen arteko diferentziak asko lehuntzen direla. Hori dinamismoaren aldetik, eta enpresa publikoak daukie beste abantai batzuk oso importanteak direla, bat ez be, euren helburuak, prinsipios, ba, interes sozialarekin lotuta, interes orokorrarekin lotuta dago zara. Ez? Eta enpresa pribatuak ez dabe lan egiten produktuak egiteko ba zerbitzuak emateko gauza ondo egiteko, ez lan egiten dabe, etekina bilatzeko. Baina etekina eta lehiakortasuna dinamismo horren barne enpresa txikietan oso eredu erankorra sortzen da, baina enpresa handietan pues askotan argi dago eta egiten diren azterketen arabera askotan asko eraginkorra dala direla interes sozialaren aldetik enpresa publikoak. Ja,
horiek askotan ez dira kontatzen, ez? Ondorio edo onura sozialak ez dira sartzen enpresa pribatuetako esteletan.
Claro. Kontuta hartu behar da, konparaketa ez dala teknikoki ez dala erraza, ez? Ba, enpresa pribatuak eta publikoen efizientzia konparatzea. Zergatik ez da erraza? Bueno, pues alde batetik, batez be, helburuak diferenteak direlako. Orduan, batzuk egin da, oso azterketa, edo, ari askotan egiten da, ez da, azterketa errazak esan izboitu. Sektore baten enpresa pribatuak eta publikoak konparatuta, pribatuak lortzen da bezan etekinak handiagoak direla. Público, beraz, efizienteagoa. Ez, baina efizientzia beti dago lotuta bakoitzaren helburuekin. Eta enpresa publikoen helburuak ez dira etekinak lortzea. Enpresa publikoen helburuak, ba, nok fijatzen ditu, pues, euren gainean dagoen erakunde publikoak markatzen ditu enpresa publikoen helburuak. Orduan, batzuen, enpresa publiko batzuen kasuan, helburua bada etekinak lortzea, baina beste kasu batzutan ez da. Adibide giza, pues, bueno, pues badagoz enpresa publiko batzuk, bueno, ez da, batzutan ez dakiko publiko egin, baina adibidez, ba, Volkswagen edo Renaulten atzian, badago erakunde publiko bat dago atzian. Volkswagenen kasuan, Alemaniako erregio bat da, Javier, ez? Kontrola, Volkswagenen kontrola duena, ez? Bueno, ba, kasu horietan, adibidez, funtzionatzen dabe, etekinen atzetik, ez? Etekinen elburoren atzetik. Baina beste kasu batzuta, pues, ez dakit, pues, universitateak adibidez, gure inguruan, ba, ez da bilatzen etekinak. Da bez, zerbitzu bate. Matia, helburu oso diferenteak izan dire, izan daitezke enpresa publikoetan kasu baten eta bestean. Eta gero badagoz beste faktore batzuk saia egiten dela berai konparaketa. Adibidez, askotan gure inguruan, sektore askotan, indana izan da, enpresa pribatu, txarto dauden enpresa pribatuak nazionalizatzea, eta ondo dauden enpresa publikoak privatizatzea. Orduan, claro, horren ondorioz, ba, sektore publikoan geratzen direnak, normalean ez dira efizienteena, ez da? Bueno, hainbat arrazoi dago zala, nahi, konparak eta hori nolabait zaitzeko.
Ja, Adrian, hor, ez da gitagian izorratuko dizudan prestatuta zeneukan aurkezpena, baina justu gai honekin etortzen zaidalako beti galdera, ea zergatik gertatzen den hau, eta noski, horren atzean arrazoi ideologikoak egon daitezke noski, ba, enpresa eta enpresa pribatuen efizientziaren ametsari lotuak, baina orain txaipatzen genuen, ez? Bai enpresa efizienteak privatizatu egiten direla, eta krisian dauden enpresa pribatuak nazionalizatzearen horrekin, hemen, emateko, Espainiar Estatuan, badaude enpresa publikoak edo enpresa publiko ditu genitzazkenak, osasungintzari lotuak edo hezkuntzari lotuak edo pentsioei eta gizarte segurantzari lotuak, baina horiek guztiak defizienteak dira nolabait esaterren, ez? Edo zergen bidez edo finantziatu beharrekoak eta zergatik etekinak ekarri ditzaketen edozein sektoreetan ez dira sustatzen. Enpresa pribatuak balena bai aipatzen zuen Volkswagen hori bezala. Zer uste duzu dagoela horren atzean?
Bueno, bai, a ber, argi dago principios enpresa pribatu eta publikoren arteko banaketa objektiboa ez izateko arrazoiak, hau da, objektibo zen zena, prinsipioz interes orokorraren arabera, ba, zergatik ordego esan definitzen hau izan behar da pribatua, hau izan behar da publikoa, pues, interes hori, arrazoi objektiboen arabera. Bueno, alde batetik, aurreritze ideologikoa dagoz, batzutan, ez? Aurreritze ideologikoak, pues, bueno, herrialde sozialistetan, bat zeuden, nahi nagozu barra horritze ideologikoa, pentsatzen prinsipioz enpresa guztiak publikoak izan behar direla. Nahi, klar, guk ukatuko gara, justo beste muturrea. Guk hemen badagoz aurreritze ideologikoa oso nabariak, nolabait, pentsatzen enpresa pribatuak eraginkorrak direla eta publikoak ez. eta batxutan egia da, beste baina beste batxutan ez. Hori da, hain zuzen, momentu honetan, ziurazki, herrialde emergentek duten abantaiarik oso importantea. Oso importante bat. Euren gai direlako, ba, haigezan, Rusia eta Txinan, Sovietar Batasunearen denporan, edo Maduren denporan, dana izan behar zan publikoa, garai horiek gainditu dagoz, eta orain objetiboki, gaitasunaloki objetiboki, aztertzeko kasu bakoitzean, enpresa bakoitzean, sektora bakoitzean, komeri dan. Gu gaitasun hori galdu dugu. Eh? Gerran, bigarren mundu garren ostean, ba, zegoen nola baiteko gaitasuna, ba, ez da bai da horiek mai gainean jartzeko, baina guk galdu dugu ez da bai gaitasun hori, ba, bai gaiak aztertzeko, objetiboki aztertzeko, zer komeri dan eta zerrez, eta bai eta enpresa publika ondo kudeatzeko gaitasuna, ez eka, azkenian, ba, ez dugu gure politikoak ez dabe baloratuen, ez dabe baloratu enpresa publikoak, erabilidades enpresa publikoak interes pribatuen txat, eta barrez. Eta orduan, zuken, zure galderan entzuten, hor bi faktore dago, salde batetik aurregitzi ideologikoak, eta bestetik interesak. Eka, interes nabariak dagoz, ba, hainbat kasutan, pues sektore pribatoren aldetik, inversoren aldetik, nolabait, pues sektore errentagarria badago, sektore bat, arlo publikoan, sektore privatizatzeko, eta horren, euren inversiñoak sektore horretan rentabilizatzeko aukera izateko, adibidez ez, horren, privatizazioaren aldeko joerak etengabekoak. Baita ere, kasu batzutan, zergatik publifikatzen diren batzutan, egoera txarrean dauden enpresa pribatu batzuk, pues jakina, enpresa pribatu hoien jabeak horretan interesatuta daudenako, eta hainbat presiño egiten da bezalako publifikazio horiek gertatzeko. Mm-hmm. Orduan, ez dugu astu behar, batez behin mendebaldean, gobernuak neurri handi batean interes pribatuen menpe dago zala. Enpresa hundien interesan menpe. Eta interes interes horien nagusitu dire azken markaetan, eta nagusitasun horren ondorio oso nabari bat izan da ekonomiaren privatizazio orokor hori izan.
Bai, hobeto ulertzen dugu horrekin zeharrazio egon daitezken. Aurrean, bueno, jarraitu ebadakit beste lako abantaila eta desabantailetan ere sartu behartzen nuela, ez bata eta bestean.
Bueno, bai, nik uste hon batez be, ez berdin behar direla, enpresa txikiak, bai, ez enpresa txikian oroar, hon nahiko natuta dagoela munduan, enpresa pribatuek lehian dauden enpresa pribatuek ondo funtzionatzen da bela, baina enpresa haundien artean, ba, ez da bai da hori beste faktore batzuin arabera, ba, gauzatu behar dala, ez da. Eta orduan, zer hartu behar da kontutan? Bueno, bat ez behin, igual estreketa tekniko egietan sartu barik. Ikusten dugu, bat ez behin, realde emergenteak etan egiten ari gana alde horretatik, nahiko hurbil dagoela, ba, gerraren ostean, mendebaldean egin zana. Ez? Realde emergenteetan, privatizazioen markatu, arlo publikoan mantentzen ari dira eta sustatzen ari dira, adibidez, sektore estrategikoak, estrategikoak diren sektoreak, eta osatzen da, sektore finantzieroa, ba, pues, armagintza, garraioak, bueno, hainbat, eragin horon ekonomian edo politikan edo gizartean eragin horok zabala duten sektoreak. Beste bat, influentzia politikoa duten sektoreak, hori oso faktor importantea da, zehazkenian politikoki, esateko sistema baten edo ekonomia baten nagusiak nortzuk dira, zen punturaino dan politika edo zen punturaino ekonomia, zein punturaino enpresa handiak publikoak edo pribatuak diren garrantzi oso handia deko. Ez bakarrik publikoak edo pribatuak, eta hor bebai sartzen dira beste du gobernuen beste interesa batzuk, gutxieneko partaidetza minoritarioak bebai, edo enpresak kontrolpean jartzeko beste interesa batzuk. Baina enpresa publikoak oso tresna importantean dira. Arlo publikoan mantentzen ari dira bebai, adiez oso arautuak diren sektoreak. Ez? Monopolio edo oligopolio goeran dauden sektoreak, hor enpresen arteko lehiak ez duelako ondo funtzionatzen. etengabe inbertsio gehiago behar duten sektoreak, baina inbertsio horiek nolabait errentagarritasun soziala bat dutenean. Bueno, kanpo eragin positibo handiak dituzten sektoreak, kanpo eraginak dire externalitateak esaten dira. Eza? Hau da, euren jardueraren bat gizartearen zat, pues, arrazoi patengatik edo zengatik interes, oso interesgarriak dira. Eza? Eta horrar, bebai, batzutan beharrezkoak diren jarduerak, baina rentagarriak ez direna. Sektore privatoren txat rentagarriak ez direna. Eta aipatu dugu, pues, aldiz, eskuntzan edo osasun gintza eta barrez. Horien dana visualizatzeko nik uste dut oso importantena dena behar zenbakiak. Ez? Ikusteko zen punturaino kontzeptu horiek erabilita herrialde emergentetan eta enpresa publikoak azken urteotan gero eta mundu mailan gero eta indarra handiago dukia. Nubiela, hau da, mendebaldeko Europa, hogein berrogei urte segun gara, enpresa privatizatuz eta privatizatuz eta jarraitzen dugu dinamika horretan, nahiz eta gure sistemak porrotekin ari dan moduan, baina ikusten ari gara oroar munduan, ba, enpresa publikoak gero eta indarra handiago dakiela. Baina hori neurtzeko, batez be ikusial dugu enpresa handietan gertatzen ari da. Batez be txinaren eragina da importante hor, importanteena hor. Baina adibidez, ba, oroar mundu mailako enpresa handienak aztertzen baditugu, 20.000, barkatu, 2.000 enpresa handienak, pues hor, hainbat urtetan, 2006 arte edo, 105 ziren enpresa publikoak, eta hortik aurrera, ba, herrialde emergenteen indarraren arabera, gero eta piso handiagoa hartuz jundire enpresa publikoak. Eta...
Markatu, esan duzu 105 mundu mailan zirela?
105. Handienen artian, 105. Bai? Eta 2006 aurrera, azten dira, ez? Oso modu nabarian, eta 2017 106 ziren ja, eta 2019 18. Orduan ikusten dugu, ja, zelako indarra hartzen ari dira, mundu osoan, enpresa publiko jaundia. Ez? Gero, sektoren arabera egin dike azterketa bat. Egin dugu konkretuki hor datuak, datu oso konkretu dago zelako, sektore financiera. Ez? Sektore horretan beti egon da nolabaiteko pisua enpresa publikoen aldetik, baita enpresa sozialak, aurrezki kutxak eta barrezkazu batzutan. Baina, adibidez, herrialde emergente, herrialde gainera korretan, oso gauza nabaria da, euren aldetik erabaki argi bat dago sektore hori arlo publikoan mantentzeko. Esa? Ba, adibidez, momentu honetan, ikusten dugu, herrialde emergenteak aztertuta, Errusian, publikoa da, finantza banko publikoen pisua 170 da, Errusian, Iranen 140, Indian 162, Txinan 140, eta Bielorrusian 166. Oso interes handikoa ikustea joera bebai, hori lehen esan duguna, hau da, egoera hori, herrialde emergenteen egoera hori, ez dala lehengo sistemaren ondakin bat, baizik eta azken urtetan hartutako erabakien ondorioa. Eta ikusten dugu, adibidez, ba, Txinan, enpresa publikoen publikoen pisua aktiboetan eta orobar ekonomiaren etekinetan, etengabe goruntza junta, pues, soin 10 urtetik aurrera, 2015 aurrera, gutxi gora bera. Juntzan, pisua galtzen, pues, etengabe, azken hogei ordu arteko hogei urtetan, eta hortik aurrera zen da, igotzen berriro, etengabe. Eta, bueno, adibidez, beste referente bat, izanik Errusiaren kasuan, ikusten dugu banku sektorean, Sobietar Batasunaren denporan 100, zan publikoa, 1980etan azten da, sistema jausten da, eta azten dira privatizazio prozesu orokorrak, eta sektore, finantza sektorean, banku sektorean bebai, pizu, banku publikoen pizuak erota txikiagoa da, eta 2000 garren urtean 1995era, ja, ailegatuta, eta orduan, ba, aldaketa politikoa gertatzen da, Putin gobernura heltzen da, eta orduan azten da, alderantzizko prozesua. Berriro, ze banko publikoak indartzeren aldeko prozesua, ba, apurka doiala, etengabekoa, eta momentu honetan, ba, banko publikoak ba, sistemaren 1960
Adrian, barkatu, hemen aurrean daukate justu eskema eta politia da ikustean la U formakoa zehartzen duen, Sobietar Batasuna indarrean zegoenean 1900 izatetik, 1995 jetxi eta berriro Putinen garaietan 1960 igo banku publikoen merkatu kuota, baina zen, moztu zeio da bisatzeko, bukatu egin behar dugula, jagoizeko 10etara hurbiltzen ari gara, ea, badakit bukatzen ari zarela, baina ea minututxo batean edo amaiera eman dizaiokezu.
Bueno, ez nik laburtzeko, nik esango nuke, horra ikusten ari garrera, bai, errealde emergentetan, hemen azterketaren aldetik, bai, transportetan, errealitatean, ba, enpresa publikoak erota pizu handiago daukiela, horren ondorioz, munduan, oroar, enpresa publikoak erota pizu handiago daukiela, eta hortik atera behar ditugun ondorioak zeintzuk dira, bata, aurreritzi ideologikoak baztertu behar dira. Batzutan, enpresa publikoak hobeagoa direla, eta beste batzutan, pribatuak. Eta egin behar duguna da, gaitasuna mantentzea, edo berreskuratzea, objetiboki aztertzeko, zein enpresan, eta zein sektore, enpresa eta sektore bakoitzean, ea publikoa, edo pribatua izatea komeri da. Eta hori da, herrialde emergentetan, esan dugun moduan, mantendu dabe edo orain daukien gaitasuna eta guk esakoguna, eta gainditu behar dugu horran orain arteko obsesio privatista hori.
Bueno, ba, obsesio privatista amaitzeko itzoiekin, eta baita ere, ba, pixkatxo, ez? Zea ideologikoak zabalik egitzeko eta enpresa privatuek beharrei edo aukerei ere hobeto erreparatzeko dei horrekin amaituko dugu. Gaurko kolaborazioa interesgarria izan da benetan, beste kontu batzuk eta Europa ekialdea zer hitz egin behar genuen, baina hori agian urrengo baterako utziko dugu, denbora ematen badigu. Besteetan ere, gaurko zemen utziko dugu, Adrian, eskertzen dizugu berriro ere guretzako hau ekartzea. Patxada gehiago zentzun nahi duenak interneten aurkituko du beti bezala, eta zu pare bat aste barru ikusiko zaitugu, entzungo zaitugu berriro, Adrian, mila esker.
Oso ondo, ja, nortur arte, mila esker zuen.
Ondo segi, agor.
Adela.